Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі пятніцы 24 верасня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 14 чалавек. Ужо ў нядзелю ў Германіі адбудуцца выбары, пасля чаго вызначыцца новы канцлер краіны. На беларуска-літоўскай мяжы пачынаецца яшчэ адзін сур'ёзны гуманітарны крызіс. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць палітвязняў у Беларусі набліжаецца да 700. Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 14 чалавек. Гэта Андрэй Арыко, Кацярына Арыко, Александр Бабко, Вадзім Гіль, Алена Дзядзюля, Вольга Дубовік, Максім Дубешка, Мікалай Лёгкі, Яна Мілеўская, Ігар Маслівец, Андрэй Рунцо, Віталь Самсонаў, Уладзіслаў Тамашэвіч і Алексей Чашун. Яны былі ўзятыя пад варту. Гіль за абразу прадстаўніка ўлады, Рунцо за рытуальны вянок, дастаўлены да дома міліцыянера. Мілеўская за, цытата, здзек над дзяржаўнымі сімваламі. Тамашэвіч і Чашун за падпал чырвона-зялёнага сцяга. Іншыя 7 чалавек за нанясенне надпісаў на стагах сена. Лёгкі Самсонаў асуджаны да 2 гадоў абмежавання волі ў папраўчай установе адкрытага тыпу. Першы за абразу прадстаўніка ўлады, другі за хуліганства і здзек над дзяржаўнымі сімваламі. На 24 верасня палітзняволеных у нашай краіне ўжо 685.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ужо ў нядзелю ў Германіі адбудуцца выбары, пасля чаго вызначыцца новы канцлер краіны. Найбольш вялікі шанец на пасаду мае Олаф Шольц, цяперашні намеснік Ангела Меркель і міністр фінансаў. І ён мае дастаткова прынцыповую пазіцыю па беларускім крызісе. Яшчэ ў жніўні 2020-га Шольц называў Лукашэнку нелегітымным дыктатарам, а ў кастрычніку сустракаўся са Святланай Ціханоўскай. Таксама ён заклікае да новай палітыкі ЕС у дачыненні да праблемных краін Усходняй Еўропы, Беларусі і Расіі. Пасля інцыдэнту з Райнэр Шольц звяртаўся да Уладзіміра Пуціна з заклікам выкарыстаць свой уплыў дзеля вызвалення Рамана Пратасевіча і Сафіі Сапее.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На беларуска-літоўскай мяжы пачынаецца яшчэ адзін сур'ёзны гуманітарны крызіс. Яго ахвяры ўжо не мігранты, а кіроўцы фураў, сотні якіх вымушаныя па некалькі дзён стаяць па абодва бакі мяжы. У Медзінінкаі сабралася больш за 500 цягачоў. Мяжа паралізаваная, нікога не прапускаюць. У кіроўцы няма ежы і элементарных сродкаў гігіены. Адзін адчувае сябе вельмі дрэнна, у яго найхутчэй каранавірус, распавёў адзін з кіроўцаў парталу Дэлфі. Усё стаіць, людзі жывуць на стаянцы па 3-4 дні, да горада далёка, да крамаў далёка, аптэк няма. Мы захраслі ў палях, дадае ён. Кіроўцы тэлефануюць памежнікам, ім кажуць, усё ў парадку, працуем у звычайным рэжыме. Праблему трэба вырашаць, а то будзе дрэнна. У той жа час, па звестках беларускага памежнага камітэта, на пункце пропуску Каменны Луг з літоўскага боку, гэта якраз Медзінінкай, сабралася блізу 400 грузавікоў. Па звестках беларускага боку, літоўцы за апошнія суткі прапусцілі тут толькі 36% фураў ад сутачнай нормы, якую мусяць выконваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 верасня Уладзімір Пуцін правёў аператыўную нараду з пастаяннымі членамі Савета бяспекі Расійскай Федэрацыі, прысвечанай Беларусі. Як паведамляе яго прэс-служба, яна праходзіла ў фармаце відэаканферэнцыі. У нарадзе паўдзельнічалі прэм'ер, кіраўнікі парламента, адміністрацыі прэзідэнта, сілавых структур, у тым ліку і службы знешняй разведкі. Вы ведаеце, што ў нас скончыўся досыць сур'ёзны перыяд перамоў з нашымі беларускімі сябрамі з нагоды параметраў далейшага будаўніцтва саюзнай дзяржавы. говорив Путін. Є там і питання, які тишаться забезпечення безпеки наших країн у світі, які так імкліво зміняються. Тому пропоную сьогодні обміркувати менавіта гэтую тему. Однак подробязності обміркування невідомі. Владимир Путін сустракався з Олександром Лукашенком 9 вересня у Москві. Яны узгоднили усе 28 програм союзної інтеграції, зміст яких був опублікований на наступний день. Їх планують прийняти на посадження Вищейшого державного совета, призначеного на 4 листопада.
Щоденная інформаційна програма «Петарда».
У Мінску додатково усталюють більш за 1000 камер відеоназірання. Гэта робіцца у, цитата, «інтересах забезпечення громадського парадку». У спісі каля 1100 об'єктів – школи, установи охови здоров'я, крами, гандльові центри, інтернати, АЗС, чыгуначні припинки і виїзди з Мінска. Шмат нових камер з'явиться у центрі, на проспектах Незалежності і Переможців, а так само на вулицах побач іля Монумента Перемоги.
Щоденная программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі пятніцы 24 верасня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.